Χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι, και καλή χρονιά. Σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε, ξεκινάμε κάπως ανατρεπτικά. Η αναζήτηση της κυρίας με τη Στριχνίνη υποδέχεται τον καινούριο χρόνο, έτσι για το γούρι, παντρεύοντας αυτή τη φορά τη μουσική της ταινίας Πριν το Σήμα, σε αυτή την διαφορετική εκπομπή και αφιερωμένη τόσο συμβολικά όσο και ουσιαστικά στον παραγωγό του τούτου προγράμματος, σκηνοθέτη Εμμανουήλ Κουτσουρέλη, που έφυγε το 2020 μέσα σε αυτή την περίοδο των γιορτών, ηρωικά αντιμετωπίζοντας χρόνια θέματα υγείας και του οποίου η παρακαταθήκη έχει να κάνει με την θεματολογία της σημερινής εκπομπής, δηλαδή την αγάπη, την προβολή, την κατανόηση και την εξίμνηση της διαφορετικότητας σε πολύ βαθιά επίπεδα. Τριάντα χρόνια πριν, όταν ως φοιτητής βρέθηκα στο Λονδίνο περιδιαβαίνοντας τους εκπληκτικούς θεματικούς χώρους του πολυκαταστήματος Harrods την περίοδο των γιορτών, ξεκινώντας περιδέης από τον πρώτο και καταλήγοντας σχεδόν μουδιασμένος από θαυμασμό κάτω στο υπόγειο, σαν επιστέγασμα αυτής της εμπειρίας, με τράβηξε κάτι πολύ πιο δυνατό από το οπτικό υπερθέαμα. Ήταν μια μουσική που έκτοτε απετέλεσε τόσο για μένα όσο για τον περισσότερο κόσμο του κινηματογράφου την επιτομή, το απόσταγμα της απόδρασης προς το παιδικό όνειρο. Ποιο κομμάτι παίζετε, ρωτάω τον υπεύθυνο εκείνη τη κουκλίστικη δισκοθήκη στο υπόγειο του Harrods, και το δάχτυλό του οδηγεί το βλέμμα μου πάνω σε ένα ροζ CD. Σαν ζαχαρωτό ήταν. Edward Scissorhands. Ο ψαλιδοχέρης. Όπως ίσως προσέξατε, η μουσική προφητικά μας λέει μείνετε μαζί μας, γιατί αν και η ιστορία είναι αρχικά μελαγχολική, όπως δείχνει η Ελλάσσονα αρχική, το τέλος θα είναι αίσιο, όπως δείχνει η Μίζωνα συγχωρητή η τελική. Σήμερα για αυτή την ώρα θα μας κρατήσει συντροφιά η παραμυθένια μουσική του Ντάνι Έλφμαν για την ταινία του 1990 του Tim Burton, Edward Scissorhands, ή αλλιώς στα ελληνικά Ο Ψαλιδοχέρης, που ξεκινάει ως μια gothic noir περιπέτεια και στην πραγματικότητα η ταινία αυτή είναι ουσιαστικά ένα παραμύθι για ένα αντισυμβατικό άτομο, έναν εξόριστο της κοινωνίας που γνωρίζει τη συμπόνια και την αγάπη. Ο συνθέτης ήδη από την αρχή γράφει ένα συνοδευτικό μοτίβο πολύ χαρακτηριστικό που μοιάζει κάτι σαν αναπνοή, έκφραση έντονης επιθυμίας. Τώρα πώς σας φαίνεται που ο Χωσέ Μαρία Κάνο, που γράφει το τραγούδι «Ήχο ντε λα Λούνα» για την Μονσερά Καμπαγέ, χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο μοτίβο και στην ίδια τονικότητα και αναφέρεται σε ένα επίσης αντισυμβατικό άτομο συγκεκριμένα ένα παιδί αλμπίνο, το οποίο γεννιέται ανάμεσα σε τσιγκάνους και φυσικά δεν έχει καμία ομοιότητα με τους γονείς, είναι τόσο εντελώς ξεχωριστό όπως και ο ήρωας της ταινίας μας. Συνεχίζοντας πίσω στην ιστορία μας, μια γιαγιά διηγείται στην εγγονή της κατά την περίοδο των χριστουγεννιάτικων διακοπών την ιστορία ενός παιδιού που ζούσε εκεί ψηλά, σε ένα πύργο, στο λόφο. Ήταν παράξενο παιδί, γιατί δεν είχε γεννηθεί, αλλά είχε κατασκευαστεί από έναν εφευρέτη, ο οποίος δεν πρόλαβε να τον ολοκληρώσει και έτσι αντί για χέρια του άφησε ένα ζευγάρι περίεργα ψαλίδια. Η ένα ανακύκλωση του ρυθμού του βάλς είναι υπνοτιστική. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Και υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Αυτό του έρωτα. Πιο ράθυμο, πιο στατικό, σταδίο, αργό. Η ιστορία μας ξεκινάει μια ηλιόλουστη μέρα σε μια ιδεώδη, πολύχρωμη και πολύ όμορφη μικρή κωμόπολη. Όλα τα σπίτια έχουν καταπληκτικά χρώματα. Φαίνονται όλα τέλεια. Είναι όμως. Τι σας θυμίζει αυτό? Ναι, είναι από τα σαγόνια του Καρχαρία. Μοιάζουν πολύ οι μουσικές. Και μάλιστα από μια σκηνή που τα πράγματα είναι αρκετά επικίνδυνα. Αρκετά όμως μετατρομακτικά. Ας γυρίσουμε σε αυτή την μάλλον παράξενη ιστορία που διαδραματίζεται μέσα στις γιορτές. Η πλασιέ Peg Boggs, που είναι η προσωποποίηση της καλοσύνης, προσπαθεί μάταια να πουλήσει στην τέλεια και ιδανική προαστιακή πόλη τα καλλιτικά της. Όλοι την αποδιώχνουν, με αποτέλεσμα απογοητευμένη να στραφεί προς το σπίτι επάνω ψηλά στο λόφο, στο οποίο δεν πηγαίνει κανείς. Και η μουσική μας λέει γιατί δεν πηγαίνει κανείς. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, όπως και σε όλη τη μουσική του έργου, υπάρχουν πάρα πολύ έντονες μεταπτώσεις. Η αφέλεια και η καλοσύνη συναντούν τον φόβο και τον κίνδυνο, όπως συμβαίνει και στη ζωή μας. Σχεδόν απρόσκλητη, όπως πάντα, μπαίνει στο σπίτι και κλείνοντας την πόρτα πίσω της. Μπροστά της, σαν παιδικό παραμύθι, ξεδιπλώνεται ένας πανέμορφος μαγικός κήπος. Που ζωγραφίζεται στη μουσική από γκλόκινες πλητσελέστες, άρπες, ψηλά έχορδα και μια παιδική γυναικεία χοροδία να τραγουδάει ιδεωδώς τα θαύματα του κήπου που βλέπει από κάποιον εφάνταστο κηπουρό. Είναι τόσο όμορφο, λέει. Είναι κανείς εδώ? Εξερευνά το σπίτι προσεκτικά και κάποια στιγμή, μέσα στη μουσική, στα επόμενα λεπτά, τον βλέπει. Είναι στην αρχή τρομακτικός, όμως είναι και συμπαθητικός, όπως θα ακούσετε. παρακολουθούμε την μουσική του Danny Elfman για την ταινία του Tim Burton, Edward Scissorhands. Και σε αυτή τη σκηνή, η ηρωίδα Peg Boggs, που είναι μια πλασιά καλλιτικών και την υποδίδεται η Diane Yeast, συναντά επιτέλους τον Edward, τον οποίο υποδίδεται ο Johnny Depp. «Κάτσε λίγο να σε φτιάξω», του λέει. «Πώς έχεις γδάρει έτσι το πρόσωπό σου?» Και δίκην βαγνερικής προσέγγισης, κατά την οποία η αγάπη και η συμπόνια είναι τα χαρακτηριστικά του ανώτερου ανθρώπου, να μην σας λέω πολλά, τον συμπαθεί, τον συμπονά και τον παίρνει μαζί της στο αυτοκίνητο. Από το σκοτεινό πύργο στην ηλιόλουστη πολύχρωμη προαστιακή γειτονιά. Να μην χαρεί και η μουσική. Η κυρία Boggs ουσιαστικά υιοθετεί τον Edward, αλλά αυτό δεν περνάει απαρατήρητο από την γειτονιά, που παρακολουθεί πάντα με ιδιαίτερη προσοχή. Και έτσι δίνει την ευκαιρία στο συνθέτη Danny Elfman να αντιγράψει κάποιες ιδέες από τον Aaron Copland. Και να κοροϊδέψει μουσικά τις κυρίες οι οποίες συνοστίζονται περπατώντας TikTok, TikTok, TikTok για να κουτσοβολέψουν. Το πρωί μας δείχνει μουσική πως ανέμελα και ωραία ξυπνούν νωρίς όλοι οι γείτονες και παίρνουν τα αυτοκίνητά τους που έχουν και το ίδιο χρώμα με τα σπίτια τους για να πάνε στη δουλειά τους. Μόνο που κάποια στιγμή η μουσική πάλι μας δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πάντρεμα μεταξύ ανεμελιάς και υποψίας. Και έτσι εμφανίζεται και ένα τραγούδι παιδικό και ανέμελο. We'll be right back. περίεργες κυρίες της γειτονιάς αυτοπροσκαλούνται ανεδώς στο σπίτι της κυρίας Μπόγκς για να γνωρίσουν τον Μουσαφίρι, το νεοφερμένο μέλος της οικογένειας. Οπότε αυτοί και ο Έντουαρτ μαγειρεύουν μαζί στην κουζίνα και ξαφνικά τα μαγειρικά εργαλεία ανακαλούν στη μνήμη του τις στιγμές που έζησε με τον πατέρα εφηβρέτη του και τα άλλα αδέρφια του δημιουργήματα του ίδιου δημιουργικού νου μαζί με μια μουσική η οποία περιγράφει τις γκροτέσκες κινήσεις τους με τρόπο άτσαλο, αστείο, ρυθμικό και μηχανικό όπως άλλωστε είναι αναμενόμενο. Κάπου δε εκεί είναι και ο Έντουαρτ με το θέμα του. Θα τα ακούσετε. Το πάρτι είχε μεγάλη επιτυχία. Ο Έντουαρτ έχει γίνει η ατραξιόν της γειτονιάς. Αλλά το βράδυ που πάει να κοιμηθεί, φέρνει στο νου του τα μαθήματα καλής συμπεριφοράς που υπομονετικά του δίδασκε κάθε μέρα ο πατέρας του εφευρέτης όταν ζούσαν μαζί στον πύργο. Και το θέμα του ακούγεται μαγικά σαν ανούρισμα. Ο Έντουαρτ λοιπόν γίνεται σταδιακά πολύ αγαπητός. Γνωρίζει μάλιστα και την κόρη της οικογένειας που έλειπε με έναν περίεργο τρόπο που την τρομάζει και μέχρι να το συνηθίσει βάζει τα δυνατά του, όπως μας δείχνει η μουσική της επόμενης σκηνής, να ικανοποιήσει ως κουρέας με τα ψαλίδια του όλους τους γείτονες. Με αποτέλεσμα να κουρέψει ό,τι υπάρχει σε κήπο, σε σκυλάκι, αλλά και σε κυρίες οι οποίες εκστασιάζονται τόσο πολύ με τους αριστοτεχνικούς του χειρισμούς που όπως θα ακούσετε στη μουσική νιώθουν σαν να χορεύουν κάποιον σαγηνευτικό ισπανικό χορό. Μουσική Ο Έντουαρντ έχει γίνει ομότιμο μέλος της κοινωνίας και πολύ αγαπητό. Οι κυρίες τον πηγαίνουν και τον φέρουν σε μία από αυτές τις εξόδους στα μαγαζιά. Παθαίνει το πρώτο του σοκ, γιατί είναι ερωτευμένος με την Κιμ και την βλέπει ξαφνικά να αγκαλιάζεται με το φίλο της και να φιλιέται. Ω, ένα πρωτόγνωρο πέπλο στενοχώριας απλώνεται στην μέχρι τότε αγνή ψυχή. Και σε αυτό το σημείο ακούγεται επιτέλους το θέμα που είχαμε ακούσει στην αρχή, στην εισαγωγή, όπως στις όπερες, το θέμα του έρωτα. Το θέμα του έρωτα θα επανέλθει, διότι ο Έντουαρντ έχει γίνει τόσο γνωστός που τον καλούν πλέον και στην τηλεόραση. Έχει γίνει διασημότης. Και έτσι, σε μια κρίσιμη ερώτηση για το αν έχει φιλενάδα στην τηλεόραση, ο Έντουαρντ, που συνεχίζει να είναι αγνός και ανέραστος ακόμα, παγώνει και κοιτάζει την τηλεόραση, πιστεύοντας ότι την ίδια ώρα τον κοιτάζει η Κιμ, η οποία πράγματι τον κοιτάζει. Και έτσι εξηφαίνεται μεταξύ τους ένα αόρατο μουσικό νήμα που φέρει το θέμα της αγάπης και του έρωτα. Η επόμενη σκηνή και η επόμενη μουσική είναι ίσως η πιο έντονη όλης της ταινίας. Δεν θα την ακούσουμε όλοι, θα πάρουμε όμως το αίσθημα. Ο Τζιμ, ο φίλος της Κιμ, προκειμένου να εξασφαλίσει κάποια χρήματα για τον εαυτό του, σκηνοθετεί μια ληστεία στο σπίτι των γονιών του, όπου συμμετέχουν όλοι οι φίλοι και η παρέα, μεταξύ αυτών και ο Έντουαρντ. Όμως κάτι δεν πάει καλά, όλοι φεύγουν και μένει αυτός ο κακομοίρης μέσα, τον προδίδουν δηλαδή, και έτσι τον πιάνει η αστυνομία. Το τι περνάει μας το λέει η μουσική, αλλά εμείς θα κρατήσουμε μόνο μια στιγμή θλίψης. πολύ όμορφης μουσικής όμως. Μετά από αυτό όλη η γειτονιά τον αποφεύγει, όπως αντιλαμβάνεστε, εκτός από την οικογένεια των Boggs. Για να τους ευχαριστήσει, όταν έρχονται τα Χριστούγεννα, τους κάνει ένα δώρο. Αγοράζει ένα τεράστιο κομμάτι πάγου, το βάζει μέσα στον κήπο και τους καλύζει με τα ψαλίδια του σαν γλυπτό. Τα κομμάτια του πάγου που φεύγουν και πετάγονται ψηλά μοιάζουν σαν να πέφτει χιόνι, που είναι τόσο σπάνιο σε εκείνη την περιοχή της Αμερικής, όπως και στην Ελλάδα πολλές φορές. Αυτό δημιουργεί μια μαγική ατμόσφαιρα, ειδικά μάλιστα όταν η Kim, βγαίνοντας να δει γιατί πέφτει χιόνι, συνειδητοποιεί ότι το μοντέλο για τον άγγελο με τα τεράστια φτερά που έχει φτιάξει στη μέση του κήπου δεν είναι άλλο παρά η ίδια η Kim. Και όσο οι νυφάδες του Edward πέφτουν απάνω της, αυτή, στη μουσική που ακούτε, χορεύει. Γι' αυτό και το ερωτικό θέμα πάλι. Σε αυτό το σημείο ξεκινάει η τελευταία πράξη του έργου που, όπως και στις όπερες, αρχίζει με έναν καυγά. Και αυτό διότι ο Τζιμ, ο φίλος της Kim, ζηλεύει που τη βλέπει να χορεύει κάτω από το γλυπτό του Έντουαρντ και με αυτή την ωραία μουσική και του επιτίθεται. Μετά από αυτόν τον καυγά, ο Έντουαρντ, εξαγριωμένος και νιώθοντας ότι δεν ανήκει πλέον σε αυτό το περιβάλλον, καταστρέφει όλα τα αριστουργήματα, τα κυπουρικά που δημιούργησε και καταστρέφει ό,τι μπορεί και ό,τι βλέπει μπροστά του. Φεύγοντας από τη γειτονιά, γυρίζει πίσω, εκεί ψηλά στο λόφο όπου γεννήθηκε και όπου είναι το πραγματικό του σπίτι. Όμως ο Τζιμ δεν το βάζει κάτω και τον ακολουθεί οπλισμένος και με δολοφονικές διαθέσεις. Και εκεί παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος, όπου η μουσική εναλλάσσεται μεταξύ θυμού, χαλάρωσης, επειδή η Kim αποτελεί πάντα ένα καταπραγητικό στοιχείο, και αναλαμβάνει πάλι ο θυμός και η μοίρα για να διαδραματιστεί το τελευταίο μέρος του έργου. έχοντας γνωρίσει την αγάπη της Κιμ, η οποία πλέον εκδηλώνεται ειλικρινά απέναντί του, σε αυτό το σημείο η μουσική είναι ιδιαίτερα συγκινητική, γιατί μέσα στη μοναξιά του γυρίζει πίσω σε μια πολύ συγκινητική στιγμή που έχει με τον πατέρα του, ο οποίος είναι ο εφευρέτης που υποδύεται ο Vincent Price στον τελευταίο του ρόλο και ο οποίος με τα εκφραστικά του μάτια του εκδηλώνει τη χαρά που έχει για το ότι βρήκε επιτέλους τα ιδεώδη χέρια τα οποία θα ταιριάξουν σε αυτόν και θα τον κάνουν άνθρωπο έτοιμο να ενταχθεί στην ανθρώπινη κοινωνία αδιάκριτα πλέον. Δεν προλαβαίνει να την πραγματοποιήσει αυτή την εγχείρηση διότι φεύγει από τη ζωή. Και έτσι η συγκινητική στιγμή του γιου που βλέπει τον πατέρα του να τον εγκαταλείπει αποτυπώνεται με πολύ εύλογο τρόπο και πολύ λυρικό, θα έλεγα ταυτόχρονα. Προσέξτε, στο τέλος δεν βάζει ούτε τσέλο ούτε βιολί, αλλά μια βιόλα που έχει πολύ πιο πονεμένο ήχο. Σόλο στο τέλος. Σε αυτό το σημείο λαμβάνει χώρα μέσα στο σπίτι από το οποίο ξεκινήσαμε, αυτό το σπίτι στο λόφο στο οποίο κατασκευάστηκε ο Έντουαρντ, η σύγκρουση μεταξύ των δύο αντιζήλων, του Τζιμ του φίλου του πρώην της Κιμ και του νυν φίλου της Κιμ, του Έντουαρντ. Thank you. μετά από αυτή τη σύγκρουση η Κιμ βγαίνει έξω από το σπίτι μιλώντας στον κόσμο της Κωμόπολης, του Οπουραστίου που αλαφιασμένος βραδιάτικα είχε ανέβει επάνω για να δει τι συμβαίνει από τη φασαρία η οποία γίνεται, λέγοντας ότι σκοτώθηκαν και οι δύο. Πείθοντάς τους δε για αυτό, με αποτέλεσμα να φύγουν όλοι και οι ίδιοι βεβαίως, αφήνοντας τη μουσική να μας περιγράψει το τι ακριβώς συμβαίνει. Και η μουσική, αλάνθαστα, δείχνει τον Έντουαρντ να συνεχίζει τις γλυπτικές και κυπουρικές του δραστηριότητες πλέον μόνος του μέσα στο σπίτι που γεννήθηκε, χωρίς πλέον να ξαναβγεί ποτέ. Η μουσική εστιάζει στον δημιουργικό του ίστρο και στην μαγεία των αριστουργημάτων που δημιουργεί. Και όπως σε κάθε παραμύθι, η γιαγιά έχει τον τελευταίο λόγο για να καταλάβουμε ότι δεν είναι άλλη παρά η ίδια η Κιμ, η οποία διηγείται στην εγγονή της κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων γιορτών την προσωπική της ιστορία, λέγοντας μάλιστα ότι όπως και σήμερα που της διηγείται χιονίζει, Έτσι και όταν κάθε φορά χιονίζει, είναι επειδή ο Έντουαρντ σμιλεύει στον πάγο με τον ίδιο τρόπο που το έκανε και τότε κάποιο σχέδιο και αφήνει τα υπολείμματα να πέφτουν στην πόλη σαν νυφάδες χιονιού, κάτω από τις οποίες η ίδια κάποιες φορές μπορεί και χορεύει. 1, 2, 3, 1. Και το βάλς του πάγου επανέρχεται για τελευταία φορά. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, μια σημαντική μέρα για όλο τον κόσμο, παρακολουθήσαμε την μαγική μουσική του Ντάνι Έλφμαν για την ταινία του Tim Burton του 1990, Edward Scissorhands. Μια ταινία που μιλάει για τη διαφορετικότητα. Μια διαφορετικότητα η οποία εκφράζει σε ένα βαθμό πολλά από τα πράγματα τα οποία λαμβάνουν χώρα αυτή την εποχή. Αυτό το οποίο μπορεί κανείς να συμπεράνει είναι η σπουδαιότητα της δύναμης του καθενός μας να βλέπει τα θετικά πράγματα σε κάθε κατάσταση, σε κάθε αλλαγή. Γιατί η διαφορετικότητα πάντα σηματοδοτεί και ένα ξεβόλεμα. Αλλά βρισκόμαστε πάντα με τη βοήθεια της μουσικής, η οποία αποδεικνύει ότι μπορεί από οποιαδήποτε ιστορία να ξεπηδήσει κάτι όμορφο. Και λέγοντας όμορφο, σε αυτό το σημείο, μιας και είμαστε και στην αρχή του χρόνου, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την κυρία Βιργινία Νίλα, τη διευθύντρια του τρίτου προγράμματος, που φροντίζει για όλους μας όλους αυτούς τους μήνες που έχει αναλάβει, και να της ευχηθώ καλή δύναμη στην συνέχεια αυτού του σπουδαίου έργου, του να εξασφαλίζει πάντα με αυταπάρνηση για το τρίτο πρόγραμμα εκπομπές που έχουν φτάσει στο υψηλότερο σημείο ποιότητας. Ας είναι λοιπόν αυτή η εκπομπή, η αφιερωμένη στον ευγενή και ξεχωριστό Εμμανουήλ Κουτσουρέλη, η αρχή μιας πολύ όμορφης χρονιάς. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.